Bunda gwarada ritmi jogap berendigi mälim boldy. Adam hukuklaryny goraýjylar Isakowyň pasporty ýitirilip, dokumentleriniň we Türkmenistana ýygyder uçuşlaryň bolmadyk ýagdaýynda ýurduny uçup bilmejekdigine ünsi çekýärler. Has dolu maglumaty Gözel Hudaýberdiýewden dinläliň.
Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň habaryna görä opozisioner dünýäniň iň repressiýew ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistana bi-kanun ekstraditsiýa edilen bolmaly. Orta ýerdiň içeri işler ministrliginiň resmi hatynda Isakowyň pasporty ýitirilen halatynda we ýetgiderli uçuşlaryň bolmadyk ýagdaýynda ýurduna näme diýip uçup biljekdigi düşündirilmeýär. Tanyşlary onuň soňky wagtda çenli öz watanyna mejbury alınıp barylmagyndan çynnakly gorkandygyny aýdyp, bu ýagdaýda onuň ýöreýte uçarlar bilen Meýletin gidip bilmejegini ynan ýarlar diýip adam hukuklaryny goraýjy Memorial Merkezi we Türkmen Helsinki Fondy habar berýär. 9-njy maýda Orsiýanyň häkimetleri 20-nji noýabrda bu ýurtda ýitirim bolan Isakowyň 22-nji noýabrda Meýletin Türkmenistana uçanlygyny habar berdiler. Bu 10-njy noýabrda Türkmenistanyň kronikasy kararsyz onlaýn neşriniň çap eden Orsiýanyň içeri işler ministrliginiň türkmen opozisioneriniň ykbaly baradaky soragy beren resmi jogabynyň tekstinde beýan edilýär. Orsiýanyň içeri işler ministrliginiň amaly özlegi işlerini guramak bölümünün müdiriniň orunbasary Karpuhin tarapynan gol şeklen şol jogapda Isakowyň 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Domodedowo howa mendirilinden Türkmenabat şäherine uçanlygy habar berilipdi. Resmi namada ony alyp gitmäge mejbur edilen çäreler agdalmaýar we onuň yerleşýän ýeri barada türkmen häkimetlerinden maglumat almak maslahat berilýär. Şeýle de adam hukuklaryny goraýjy guramalar da şary ýurtda ýaşaýan türkmen protest hereketiniň aktivisti Çemen Öräniň 1-nji noýabrda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putina hat iberenligini habar berdiler. Memorial adam hukuklary merkeziniň maglumatyna görä dekabr aýynda 38 ýaşyny dolduracak Azat Isakow bir näçe ýyl bäri Orsiýada ýaşaýar. Ol 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçen gatnaşýar. 2020-nji ýylyň may aýyndan bäri internet kanallarynda ol öz ýurdunyň häkimetlerini tanqidleýär. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýununda Isakow Türkmenistanda gözlenýänleriň sanyna girdilipdir. Onuň surati watan dönügi ýazgyly polisiýa bölümünde yerleşdirilipdir diýip maglumatda aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine görä 2020-nji ýylyň iýul aýyndan bäri Milli Hopsuluk Ministrliginiň işärleri opozisioneriň Türkmenistandaky garandaşlarından onuň onlayn çykyşlaryny bet etmegini bir näçe ýerde talap edipdir. Ýogsa tapylar we jazalandyrlar diýip duýdurupdyr. 2020-nji ýylyň 24-nji iýulunda onuň ene atasynyň öýünde ýaşaýan ähli garandaşlarynyň telefonlary barlygy üçin ele salynypdyr. 2 günden soň hökümeti tarapdary YouTube kanallarynyň biri häkimetleriň Isakowyň Orsiýada nerede bolýanlygyny bilýändiklerini habar beripdir. Isakowyň kärdeşleri hem basyşa tedewar edilipdir. Memorial guramasy Isakowyň öňkü kärdeşleriniň hem onuň hereketini ýazgaryan video beýanatlaryny bermäge mejbur edilenligini habar berýär. Soň opozisioner özüne elektron kanallar arkaly haýwat atylanlygyny habar berdi. 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda ol öz tanyşlaryna howplaryň gaýtadan güýçlenenligini aýdyp, 15-nji sentýabrda polisiýa tarapyndan tutuk edilenligini we 2 günden soň boşadylanlygyny habar berdi. Şeýle de maglumat 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Isakowyň türkmen dostlaryna ýaşaýan ýerine polisiýanyň baranlygyny we özüniň gizlenmäge synanşýanlygyny habar berenligi aýdylýar. Şondan soň Isakow bilen aragatnaşyk getilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň beýanynda onuň işine gatnaşan we Özel içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugy bilen aragatnaşyk saklan grajdanskaya sadeýstwiýe guramasynyň wekillerine Isakow bilen habarlaşmaga ruhsat berilmeýändigi hem aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe Isakowyň baştan geçirýän ýagdaýy Moskwanyň Orsiýada gaçyp atylgy gözleýän türkmenistanlylar boýunça täze bir oýun düzgünlerini giýerdenligini görkezýär. Özel merkezi Aziýadan gelen emigrantlar babatynda adam alyp gaçmak we gizlin ekstraditsiýa etmek ýagdaýlary diňe Özbegistanyň we Täjikistanyň raýatlaryna degişli boldy. Indi Russiýa häkimetleri soňky ýyllarda ýörite gullukları derejesinde ýakyn hyzmatdaşlyk etmedik Türkmenistan babatynda hem şeýle hereket alyp barýar diýilip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki beýanatynda munyň beýleki türkmen bosgunlaryny ekstraditsiýa etmek howpuny hem epesli arttyrýan täze ýagdaýy döredýänligi bellenýär. Memorial guramasynyň web sahypasyndaky habarda Isakowyň ekstraditsiýa edilmeginiň Orsiýa bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklardaky uly oýunyň bir bölegi bolmagynyň ähtimallygy bellenýär. Türkmenistan Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşine 10-nji hökmünde кошулмак карарына келген вактында Москва курамынын саммитинин оңтүстүгүн ташкалады. Өзүнүн Анкарадан һәм катыктыварлы ярандыгына ынандырмагы сыйнашкан болмак мүмкүн деп адам укуктарын коруучуларын билеликтеги баянатында айтылар. Азатлык радиосунун чечмелери Одол Түркияда жашаган ва көрүлбөш эдилмедик батышта сезе бар болгон түркмөн активисттерине көрсөтүлгөн кысышын Анкаранын Ашхабад Түркия тилли дөөлөттөрүн кеңешине чекмек сыйнанчыгы менен баалышыклыгыны өңөтүрүптү.
Гепле яр Азатлык радиосу Түркменистанда хакимиятлер көпчүлүклө халк нааилелигинден хубатир эдип, дасары юрттарда жашаган түркмөн активисттерине каралама кампанияларына тәзеден киристилер. Кардешим Сехраның берчек мағлуматтарны диңләлін.
Adatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada sebitden maglumat berýän habarçysynyň sözlerine görä, Livawyň häkimetleri garalama kampaniýalaryna kanun goraýjy edaralaryň wekillerini hemde büdjet işgärlerini çekýärler. Olar bilen ýürite duşuklary geçirýärler.
Suwun 9-njy noýabrda Farawe Trawynyň medeniýet öýüniň zalynda ýygna geçirildi. Milli Hukuk Ministrliginiň, İçeri işleri ministrliginiň, Sultanda polisiýanyň, migrasiýa gullugynyň hemde häkimliginiň wekilleri raýatlary Sultanda büdjet işgärlerini bu ýere ýygnadylar. Olar Murat Gurwanyň, Dursultan Taganowanyň we Dasary ýurtlarda ýaşaýan Asly Lewaply ýene 6 san raýatyň 68 ölçegli suratyny gysdyrdylar. Bu 6 adam soňky ýyllarda YouTube saýtynda aktiw opozisiýa çykyşlary bilen tanalýar. Ýygnaga geçirýänler adamlara internetiňizde şu adamlar peýda bolsa, olara tumusy edäýmän diýdiler.
Diýip adynyň efirde adlandyrylmasyny soran ýygnaga gatnaşan lewaplaryň biri 9-njy noýabrda habarçymyzda gurrun berdi. Şeýlede onuň sözlerine görä resmiler ýygnaga gatnaşan büdjet işgärlerine gurrunga edilýän türkmen aktivistleriniň çykyşlaryna laýyk goýmazlygy hem berip tapşyryp, muny edenleriň işinden boşadyljakdygyny hem duýdurdylar. Türkmen häkimetleriniň nowatdaky garalama kampaniýasy sosial medialarda türkmen hökümetiniň şol sanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy tanqidi pikirleriň artyp başlanan döwrüne gabat gelýär. Murat Gurbanow türkmen Sanın demokratika saylovu opozisiýa toparynyň lideri dere. Toparyň agdalaryny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler, etasan migrant işçiler emele getirýär. Asly türkmen sanyň günwatarynaky Lewap welaýatyndan bolan 30 ýaşly Dursultan Taganowa hem bu toparyň agdasy bolup, ol Türkiýede türkmen sanyň hökümetine garşy öz çykyşlaryny beýan edýän türkmen raýatlarynyň arasynda iň tanalýan aktivistleriň biri dere. Habarçymyz bilen söhbetdeşi bolan Lewaply ýaşajylaryň sözlerine görä, Farabdaky ýygnakda özünü Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri Merdan diýip tanyşdyran resmi türk hökümetine eden haýyşlarymyza garamazdan aktivistlerimizi türkmen sahana getirmek başartmady hem diýdi.
Indi halk olaryň video çykyşlaryna tomosa etmese, like goýmasa, olar YouTube-dan girdiji alyp bilmezler. Olary başga tarapdan maliýeleşdirýän ýok. Şonuň üçin olara tomosa etmäň, bize azara goýmaň.
Diýip ýylnaga gatnaşan Lewaply ýaşajy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärinin aýdan sözünü titirledi. Ýylnaga gatnaşan Lewaplylar döwlet edaralarynyň wekilleriniň raýatlary Adatlyk radiosyny dinlemedligi hem çağıryandygyny aýtdylar. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewawyň ady agdalan edaralarından goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi.
Gaderli dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemläp gutaryaryz. Adatlygyň tolkunlarynda galyň.
Diýen Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Ýigrimi ýyl mundan ozal siýasy basyşlar sebäp Özbegistanyň Türkiýeden tanymal özbek suratkeşi Şuhrat Babajanow Goloýda Daşkendiň sungut sahnasyny täzeden dolandy. Suratkeşiň 1-nji noýabrda Daşkendiň Hamar sungut galereýasyna öz işine başlan Warren Carpet halyda şekillendirilen Uruş adlı servisi 2 gün devam etdi. 58 yaşlı Şuhrat Babajanow tanymal suratkeş bolmakdan daşary ýetmez Özbegistanyň henizem gadagyn edilýän Azatlyk radiosynyň özbek gullugynyň öňkü garaşçy jurnalist idi. Ol merhum prezident Islam Karimowyň döwrüne ýöredilen Sunagat Akademiýasynyň agzalygyndan çykarylmagyny we Özbegistanyň grajdanlygyndan mahrum edilmegini alyp baran jurnalistik işleri bilen baglanyşdyrýar. Efem 20 ýyl mundan ozal syýasy basyşlar sebäpli ýurtdan giden we soňy bilen Abaşanyň raýat bunalan dissident Turut Köşe öz şahsy ferýetine gatnaşmak üçin Özbegistana girmäge ruhsat berilmegi Daşkentiň maýdygynlyk syýasatynyň habar berýärmi? Ýa-da bir gowru şowkunmy? Mälim bolşýar Özbegistan ýurdun ilkinji awtoritar prezidenti Islam Karimowyň döwrüne demir ýumruk bilen dolandyrylmakda tankyt edildi. 2016-njy ýylda Karimowyň tarapy taýin ölümünden soňra reforma wadalary bilen häkimet başyna gelen Şavkat Mirziyoyev yang yakinna ikinci möhlete prezidentlik vedipetini eyyeledi. Özbek resmileri dörödücülük pozisiyatı Özbek hükümetinin resmi siyaseti bilen mudama ılalaşmayan dissidentin serisini Mirziyoyev maylığınlığına misal görközdi. Yönü kavr sençiler bu yağdayı PR ya da şovhun proyekt adlandırdı. Dünya Türkmenlerinin bu sani Özbekistanı dissident Surat Geşin Daşkin tak servisinden söz açıyar gepeşimize. Praga'dan dissident Türkmen yazısı Hudayverdi Xarlıq atnaştı. Hudaýberdi ýaňy ýakyny Özbegistanyň paýtagy Daşkentde tanymal Özbek suratkeşi Şöhrat Babajanowyň şahsy serwisi geçirildi. 20 ýyl soňra dissident hudojnigi we garaşçy jurnalisti Özbegistanyň dolanmagy ruhsat berilmegi sizin pikiriňizçe Özbegistana siyasi maýlygynlykdan habar berýärmi?
Men pikirimçe bu hakykatdan hem Özbegistanda dören maýlygynlykdan habar berýär. Şonuň bir alamaty sebäbi diňe bir şöhrat däl. Özbegistana dolanan başga da adamlar bar. Şol sanly Özbegistanyň öňkü rejimini tanqid edýän, hatda Andijan gan wakasynyň soň 2005-nji ýylda bolup geçen. Şondan soň başary ýurda çykan jurnalistlerden hem ýygyna dolananlary bar. Demek Şöhrat Babajanyň ýygyna dolanmagy hem onuň serwisiniň açylmagy ýeke täk çäre däl. Şoňa görä de bu Özbegistanyň häzirki döwürdäki siýasy maýlygynlygyny aňladyar. Şonuň bilen birlikde Özbegistan häzirki döwürde diňe bir başary ýurtlardaky oppozisiýa wekillerine ýa aktivistlere däl, eýsem turistlere Özbegistany baryp görmek isleýänlere de giň ýol açdy. Bu zatlaryň ählisi meniň pikirimçe prezident Şavkat Mirziyoýewiň siýasy erki.
Hudaýberdi aga, siziň özüňiz hem dissident ýazyjy hökmünü öz ýoldaşyňyzyň Daşkentdäki sergisi barada eşleriňizde nähi duýgular başdan geçirdiňiz? Belki öz şahsy tejribeleriňizden misal berersiňiz.
Şöhrat Babajanowyň sergisiniň açylmagyna men gat begenim. Ol gowandyrjy zat. Şöhratyň ýanyndaky ýoldaşlarynyň oňa begeni şeýali menem Şöhratyň sergisiniň açylmagyna degenlerden biri. Sebäbi Şöhrat ören uly iki işi amala aşyrdy. İlki bilen ol Azatlyk radiosyndaky gowy aýlykly işini goýup bildi. Şoň ýerine özüniň asıl kari, hudojniklik işini, suratkeşlik işine dolanıp billi. İkinci bir taraftan, ol daşkende öz yurduna barıp, şahsy sergisini açmagy başardy. Bir elbette gaty gowandyrjy zat, şonuň bilen birlikde de döredijy adamlaryň gözüniň gidäjek wady, bir göz gidiji gowy üstünlük dip hasap edýän.
Türkmenistan bilen Özbegistan iksem iki ýurdun hökümetleri hem insan hukuklaryny goraýjy halkara ulamalar tarapyndan hem awtoritar häsiýetli hökümet hökmüne tanqid edilýär. İki ýurt Dissidentlere şemeleşikte birek-birekten tapavutlanyarmı? Siz neye hil tapavutları görüyorsunuz?
Bu elbette Özbegistan'ı iki devre bölmek mümkün. Önkü Prezident İslam Kerimov'un devrini dissidentlere şemeleşişi Özbegistan'ın katı yoğuzduydu. Hatta Türkmenistan'ın yoğuzrak deyip aydıp olurdu. Sonki ikinci prezident Şavkat Mirziyoyev'in devrini dissidentlere şemeleş katı yumuşadı. Katı bir arım hafiyeti iyi oldu. Onu hedir ki Türkmenistan bilen dinlemek mümkün değil. Sebebi Türkmenistan'ı da iki prezident çalışığı ol geçti. Önkü Niyazov devrini dissidentlere başkaça fikir ediyenleri bulun garayışlar katı yoğuzdu. Sonki devrde hedir ki Burva Uly bir Muhammedow gelme bilen belli bir derejede yumşokluk aralaşdy. Tä ol ikinji möhlete prezident bolýan döwrüne çenli şeyle oldu. Ondan son Gurbanguly Berdimuhammedow öz siyasatyny gatyryp başlady. Indi Ustayda bir bellemeli aýratynlyk bar. Özbegistanyna näme hilem bolsa azda kendi öňkü döwürde de bir azajyk erkinlik bardy Türkmenistanyň tapawutlukda. Meselem Özbegistanyna reklama gazeti bardy. Reklama gazeti ol gazet senzuradan geçmeýärdi. Senzurasyz çap edilýärdi. Şeýle gazet Türkmenistan garaşsyzlygyny alaýan yyllaryna Türkmenistanyna da bolly. Soň Niyazow şol gazeti de ýapdy. Niyazow häkimeti dol ele alından soň Türkmenistanyna hiç bir senzurasyz zat bolmady diýilýär diýilýär. Ine şol tapawutlar bar. Ýöne soňky döwürde Özbegistanyna düýpli özgörşlükler bolup geçdi. Hakykatdan hem göze görünip duran. Ýöne bir belli bir derejede jedelli mesele sebäbi Özbegistanyň daşary ýurtdaky oppozisiýada bolýan toporlary Özbegistanyň häzirki alyp barýan siýasatyny da bir tanqyd edýärler. Meselem Şöhrat Babajanyň ýurda barmagyny ýa beýleki jurnalistleriň ýurda barmagyny hamana diýersiň hökümete satylmak. Ýa-da hökümetiň oýnaýan piary bir reklam üçin özünü görkezmek üçin amala aşyrýan bir siýasy çäresi diýip suratlandyrýan adamlar bar. Yönü hakikati boyun almalı. Hakikattan hem yazıcı, hudojnik, suratçı, aydımçı ol öz yurduna dolanmalı. Ol öz yurduna katı gerekli adamlar. Olar öz yurduna öz işlerini devam ettirip bilerler. Eğer Şöhrat şunu şer tapan olsa, şunun ile birlikte hedirki özlük hakimiyeti Şöhrat'a yurda dolanmalı şer açan olsa, bunun özü elbette boğulat. Bu ýagdaý diýip hasap edýän.
O daýerde haýdyr bir ýurtda sunugatyň we döredijiligiň ýanylmagy, öz başdak pozisiýasy bolan sunugatyň we döredijiligiň ýanylmagy, ýazylanmagy milli aňa näme hil täsir ýetirýär?
Ol sunugatyň ýa-da umumy medeniýetiň ýazylanmagy milli aňa gaty agyr hem ýiti täsir edýär. Dünýäde sunugata edebiýata ören yokor baha veriyalar. Meselem, Daniye varadaki maglumatları alsam, Daniye'nin oğul bilen devlet baydağı, ondan son gerbi, nişani, devlet nişani, giymini şunun iğnından Andersen'in adı geliyor. Dünyada ertekçi yazıcı hükmünü tanılayan Han Christian Andersen şol ulu devlet alamatlarından son esasi figura olup duruyor. Şeyle ulu yukarı ehmiyeti var Andersen'in dani için. Eğer biz öz misalımıza dolansak, mesela Türkmenistan'ın mağdumuluyunu ayırsan o nehil olur. Bir nehili ağır boşluk, nehili ulu çün karankılık emele veler. Eğer onun yönü köy misalları dolansak, mesela geçen asırda, 20. asırda, Türkmen medeniyetinden Kerli Vaifi, Kerim Urvan Nefesi ya da Urvanlar Evesi ayırsan, Türkmen medeniyetinden Nur Halme Medifiyalı kompozitörü ayırsan, Türkmen medeniyetinden Izzat Gılıçfiyalı adımları ayırsan, ol geçen asır nehili garip olurdu, nehili pes olurdu. Onu duymak gerek. Biz Nur Hal Mehmet'in sağırları bilen ürünlük. Şunun sağırları bilen kemale geldik. Bir gedek men bir bağışı var arada gurrum edenimde halınmayan bağışı deyip aydanımda şunu gogoryanların bir mana şeyle deydi. Sen neydi? Şunun aydımlarını magnet lentasına yazdır da benim evime mün. Onun aittir. Şol men yerimde oturun yerinde. Şol aydımlar bu toryansa men seni ılgap egnim bilen aylap çıkayın deydi. Ovamda bütün ova ılgap aydanıp çıkayın deydi. Te şol aydımlar bu toryansa men durman ılgarın deydi. Seni egnim alıp deydi. Edil şolor yali biz şol adamların mukamını münüp kemale verdik. Şolordan ruhlunluk, şolordan ruhallık. Yine bir büyük bağışı, hatta geni, genial bağışı Mağtım Ulgarlığı'nı alıp görelim. Eğer de Mağtım Ulgarlığı'nı halkın ağının ayırsan ne hil olur? Ya da Mıllı Teşmirad'ı halkın ağının ayırsan ne hil olur? Yine olurum şeyle ulu, şeyle yiti tesiri var. Onu söyleyeceğim bulunup, ya da bir ol materyal değil ama şeyle ullukta ullip görközüm bulunup. Yani ol şol halkın ruhunu, şol halkın an düşüncesini ören ulu kalkınışı, eğer ulu ruhu gücüdür diye. Hükümet sunuvatı edebiyata çeklendirme girmek bilen şol ulu gücü aradan ayır ya. Bir katıvır ağır da. Eğer de yine de bir ruvayatı yüzünsek bizim ilimizde Abulkasım Ferdevsi kemen Mahmud Gaznavarı da padişah Mahmud Gaznavarı da ruvayat var. Mahmud Gaznavı Abulkasım Ferdevsi'ni eskermendir. Ona vade veren kalem hakkını tölemendir, pul vermendir, kollov vermendir. Yöne sivoşların birini Mahmud Gaznavı'nın eskerleri bir aydım aydıptır. Pars dilinde aydım aydıptır. Ondan sonra Gaznavı onun soraptır yanına kılırdı. Ol aydım, ne hil aydım, ol kimin aydımı, kim dörüttü deyip. Olur aydıptırlar bir Ferdevsi'nin şanamı eserinden bir koşkuyunu aydın edip aydıya deyiptirler. Şundan sonra Mahmud Gaznavı Abulkasım Ferdevsi'ye hormat koymayı yüreğine dövüptür. Şol, yani şol fikre geliptir. Men diyecek olayanım Mahmud Gaznavi'nin koşununu kalkındırayan güç Abulkasım Ferdevsi'nin eserleri eken. Yine edebiyatın şeyli eğer ulu gücü var.
Kâbir özgü fikirli dürücülük adımlarının öz fikri, öz yolu, öz pozisyeti olan sunuot adımlarının edebiyatçıların ya da beyleki medeniyet işgarlarının siyasi şeritler sebeple ilki öz himmişelik yaşayan yerlerini terk etmeyene sonra aradan ence mil geçenden sonra onların yıllarına dolanıp parmaklarına ne hil düşünmeli?
Sunuot işgarlarının arasında öz yurdunda dolanırlar da var, dolanmadığım var. Yani bu tayda bir ulu tapavut var. Eğer de mesela Pablo Picasso'nu alsak, dünya verili hudojnik, o İspanya'nın bunun ortasında doğulupdu. Malaga şehrine, şunlun birlikte İspanya'da beylikli bir ulu usfat var. O Salvador Dali. Salvador Dali öz yurdunla varlı. O diktatör Franco ile ilalaştı. Hem öz işini devam ettirdi. Yani Pablo Picasso öz yurdundan çıkandan sonra üstüne de yetkinceklik vaktinde çıkandan sonra Paris'e geldi. Paris'in eteğinden sonki yıllarda da Fransa'nın gün ortasında gağırlı kaydıp o öz yurduna varmadı. Yine iki ulu tapavut. Yönü, yönü köy adamları için yani başı amanat sunuot işverleri için yurda dolansa o peydalı. Sebebi o öz yurdu için aydım şey. O öz yurdunun suratkeşi. O öz yurdunun şahiri. O şol toprağı varını özün has boy, has erkin duya, sen öz fikrini has açık beyan ediye. Şunun üçünüm ağızda kendi mümkünçülük olsa, şert olsa, eğer de şol adamın başına kovup avınmayan olsa, onu men ol adamların yurduna varıp eser dörütmeğini, öz halkı bilen bile yaşamağını isteyen, şoların arasında olmağını isteyen, men şu fikrin tarafında.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuş yanca koş tak bolun.